слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ярослаў Раманчук паведаміў, што з адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе. Міліцыя абвясціла пра пераход на ўзмоцнены варыянт нясення службы на час выбару. 14 снежня пачынаецца датэрміновае галасаванне. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Кандыдаты ў прэзідэнты працягваюць сустрэчы з выбаршчыкамі ў рэгіёнах. Рыгор Кастусёў у Вялейцы, Уладзімір Някляе ў Візебску, Віталь Рымашэўскі ў Баранавічах і Кобрыне, Андрэй Саннікаў у Магілёве, Мікола Статкевіч у Жодзіне. Адначасна кандыдаты выпрацоўваюць агульную стратэгію плошчы, расказвае Алесь Дашчынскі.
Чацвёра кандыдатаў Рыгор Кастусёў, Ярослаў Раманчук, Мікола Статкевіч і Алесь Міхалевіч узялі ўдзел у форуме прадпрымальнікаў праграма «Перспектыва. Пасланне бізнесу для будучага прэзідэнта Беларусі». Гаворачы пра рэакцыю прадпрымальніцкага актыву, спадар Статкевіч адзначыў.
Яны ўсё разумеюць і яны гатовы быць на плошчы. Бо я сказаў ім, што я не магу ім нічога абяцаць зараз, бо выбараў няма, спусцімся на зямлю. І глейшы па рэакцыі зала на гэта ўсё разумеюць. Мы пачалі размаўляць, як даехаць на плошчы.
Учора шэраг кандыдатаў і іх недаверных асобаў правялі нараду адносна сустрэчы з выбарцамі на Касцічнінскай плошчы 19 снежня. Спадар Статкевіч паведаміў пра яе вынікі.
Павінна быць агульная стратэгія на плошчы, створаны камітэт з тых кандыдатаў, усіх тэмах, якія запрашалі на плошчу, які будзе прымаць рашэнні па яе фармату, правядзенню і гэтак далей. Выканаўцам прынятых рашэнняў даручана быць мне.
Паводле Віталя Рымашэўскага, шэраг кандыдатаў будуць супольна рыхтаваць плошчу. Плошчы плануюць правесці прэсавую канферэнцыю 16 снежня. Пакуль няма адказу са штабоў Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што дэталёвыя планы будуць вядомыя толькі на плошчы.
Што ёсць прынцыповаць дамоўленасць, як мы ахову фармуем разам, дружыну разам фармуем, што мы разам выступаем на плошчы і разам нам сі арганізуем. Калі не будзе двух кандыдатаў, гэта не страшна.
Уладзімір Някляеў пацвердзіў, што прыйдзе на плошчу. Ён адзначыў, што мае папярэднія дамоўленасці пра супольныя дзеянні з тымі кандыдатамі, якія могуць нешта вырашаць і каго будуць слухаць. Спадар Някляеў прапанаваў таксама кандыдатам падпісаць супольны зварот да цэнтра выбаркаму аб тым, што за нелегітымнасці Александр Лукашэнка не мае права ўдзельнічаць у выбарах у якасці кандыдата.
Ніхто не чакае, што Цэнтральная выбарчая камісія здыме Лукашэнку з выбараў. Мы збіраем адно доказы, па якіх выбары можна лічыць фальсіфікаванымі, а значыць непрызнанымі. Нам неабходна дабіцца непрызнання гэтых выбараў, што, як паказвае навакольнае жыццё палітычнае, гэта значыць блізкае да нас расейскае ды еўразіяцкае, усё менш рэальна.
Віктар Цярэшчэнка сказаў, што пакуль не вызначыўся, ці падпісваць гэтую заяву ў ЦВК. Аднак ён сказаў, што 19 снежня таксама прыйдзе на плошчу.
Тым часам на Кастрычніцкай плошчы ў Менску залілі адкрыты каток. Увечары 13 снежня тут адкрылі пункты пракату спартовага інвентару. У будныя дні каток будзе працаваць з 10 раніцы да 10 вечара, у выходныя святочныя з 10 раніцы да 9 вечара. Пра час працы ў дзень выбараў пакуль нічога не паведамляецца. Кандыдат на прэзідэнта Ярослаў Раманчук паведаміў, што да яго звярнуліся прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта і прапанавалі пасаду кіраўніка ўраду альбо намесніка прэм'ера. Праз некалькі дзён пасля гэтага здарыўся інцыдэнт на дарозе ля Гомелю, калі машына кандыдата трапіла ў аварыю. Менавіта гэтае здарэнне, як кажа Раманчук, і падштурхнула яго распавесці пра гэтую прапанову. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Два высокапастаўленыя прадстаўнікі вертыкалі прапанавалі Яраславу Раманчуку пасаду прэм'ера ці віцэ-прэм'ера, адказнага за правядзенне эканамічных рэформаў. Прозвішчы гэтых чыноўнікаў Раманчук назваць не захацеў. У адказ на гэтую прапанову спадар Раманчук выставіў некалькі сваіх умоваў.
Я казаў пра неабходнасць ўвогуле змены падыходу да працы рады міністраў, надзялення паўнамоцтваў і перш за ўсё пра магчымасць прыцягнення да працы прафесіяналаў са сваёй каманды, а не праца з тымі людзьмі, якія будуць цябе прызначаць. Вось, так што тут гаворка ідзе пра тое, каб прыйшла каманда людзей, якія могуць рабіць рэформы, ведаюць, што такое рынкавая эканоміка, могуць выкарыстоўваць той патэнцыял дакументаў, канцэпцыяў, якія былі напрацаваны намі за апошнія гады.
Ніякіх сустрэчных умоў на кшталт зняцця з выбараў вертыкальнікі Раманчуку не выставлялі. Яны абяцалі перадаць умовы Раманчука на самы верх. Далей дыялог спыніўся. Сам Раманчук не выключае, што гэтую прапанову хочуць выкарыстаць для прапаганды, каб паказаць, што і АГП і її кандидат не є конструктивною опозицією. Старшиня АГП Анатолій Лебедько не виключає, що такі зустрічі могли проводитися і з іншими кандидатами.
Є ще одна версія, що це може бути просто йти на розмивання.
Площаді.
Звісно, коли щось пропонують, це завжди людей розбуждає, у деяких починають потіти ладоні. Але наша позиція от такова. Може бути, за нами послідують і інші відкриті заявлення, що такі зустрічі були не тільки з Романчуком.
Агучість деталі розмови з вертикальниками Ярослава Романчука підштурхнула автомобільна аварія, яка здарилася з ним у суботу. Проаналізувавши деталі здарення, Романчук вирішив звернутися з заявою об заведенні кримінальної справи з гэтай нагоди.
Каб сказати, що гэта випадковасць, так? Ну, нех проведуть даследаванне кожнай деталі, як гэта людзі сябе паводзілі, хто яны такія. І калі ўсё будзе добра, не будзе падставаў да таго, каб казаць, што гэта палітычнае здарэнне такое магло бы трагічным. Ну, тады я скажу так, добра, дзякую за гэту інфармацію, таму што трэба, каб кожны палітык ведаў, што тое, што ён робіць, пад аховай закону і міліцыі.
Яшчэ адну заяву Ярослав Романчук накіраваў у Міністэрства ўнутраных справ КДБ і Генеральную пракуратуру. Яна тычыцца выказвання кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Владзіміра Макея аб тым, што 19 снежня апазіцыйныя кандыдаты нібыта рыхтуюць беспарадкі з выкарыстаннем выбуховых рэчываў. Кандыдат патрабуе, каб міліцыя і КДБ затрымалі людзей, якія рыхтуюць выбуховку. А калі такіх не знойдуць, то заклікае завесці справу на Макея за паклёп. Сам Ярослав Романчук збіраецца 19 снежня прыйсці на Кастрычніцкую плошчу Менску.
Безумоўна, я буду на плошчу, безумоўна, я кажу, каб мои прыхільні таксама там былі. Як там будзе, вось розныя ёсць сценары гэтага, абмяркоўваюцца. І што тычыцца мяне, я гарантую, што мае паводзіны будуць мірнымі. Яны не будуць нацэлены на нейкія там рэвалюцыі, не будзем кідаць камянямі, не будзем заклікаваць да таго, каб атакаваць АМАП. Так што, што тычыцца кандыдата ў прэзідэнта Романчука, паводзіны будуць згодна з нашай канстытуцыяй.
Большасць кандыдатаў у прэзідэнты не атрымлівалі прапанову заняць месцы ў цяперашнім урадзе. Пра гэта яны заявілі, каментуючы паведамленне Ярослава Романчука аб прапанове, якую ён атрымаў ад прадстаўнікоў улады. Як паведаміў Андрэй Саннікаў, яму падобных прапановаў не паступала. Прыняць падобныя прапановы не гатовы, сказаў кандыдат. Калі б быў шанс, што Лукашэнка зменіцца, то можна было б пра штосьці разважаць, але такіх шансаў няма. Уладзімир Некляеў заявіў, ніякіх прапановаў ад улады я не маю па той простай прычыне, што ніколі іх не прыму. Да Алеся Міхалевіча прадстаўнікі улады таксама не звярталіся, не прапаноўвалі высокіх пасад і Дмітрыю Усу. Віктар Цярэшчэнка паведаміў, што канкрэтныя прапановы наконт гэтага яму не паступалі. Я думаю, што і Раманчуку таксама, дадаў ён. Звязацца з астатнімі кандыдатамі ў прэзідэнты Рыгорам Кастусёвым, Віталем Рымашэўскім і Мікалаем Статкевічам пакуль не ўдалося, як і атрымаць каментар у адміністрацыі прэзідэнта.
Людзі і выбары. Навіны, аналіз, палеміка. У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Беларуская міліцыя абвясціла пра пераход на ўзмоцнены варыянт нясення службы ў сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі. Ці дапаможа гэта засцерагчыся ад фальсіфікацыі падчас датэрміновага галасавання, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Што азначае ўзмоцнены варыянт нясення службы, пра які абвясціла міліцыя? Згодна з паведамленнем управы інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справ, захады, якія робяцца ў звязку з гэтым, тычацца не толькі непасрэдна выбарчых участкаў, кажа кіраўнік управы Канстантін Шалькевіч.
В эти дни особое внимание стражи правопорядка уделят эффективному и своевременному реагированию на складывающуюся оперативную обстановку, а также оказанию содействия в рамках своей компетенции избирательным комиссиям в их работе. Будут созданы круглосуточные ситуационные оперативные штабы, усилены следственные оперативные группы.
Милиция обещает особливо пильно стирать место, где кандидаты проводят встречи с выборцами, а так само выборчие участки, на яких с 14 снежня начинается датэрміновае голосование. Объявы про это от сегодняшнего дня гучат по усюль, у тым ліку у городском транспорте. А як будет организована ахова бюллетеняў, якія грамадзяне укинуть у скрыні датэрмінова? Есть гарантия, что до гэтых голосов хтось не подкинет некие іншие, несаправдные. Подполковник милиции в отставце Миколай Козлов 2 года тому, подчас парламентских выборов, нес дежурство вбивства на одном из выборчих участков в Фрунзенском районе Менску. Николай Козлов стал свидетелем того, как сябры выборчей комиссии укидали у скриню подробленные бюллетени. Але на рапорт милицианта егоное начальство никак не отреагировало, и фальсификаторов выборов до суду никто не притягивал. Поводня Николая Козлова, ахова милицианцами скриню, навод круглосуткавая, и зараз не гарантует захованности скриню, бо аховники по-ранейшему мають инструкцию подпорядковываться начальникам выборчих комиссий, меркует Николай Козлов.
Все эти моменты с сбросом бюллетеней, в том числе, как раз вот случается в то время, когда сотрудника просят выйти там, что-нибудь осмотреть на предмет и всего остального.
Николай Козлов каже, что супрацовников милиции, якія аховують выборчий участок, попереджують про магчымыя провокации менавіта з боку оппозиции. А про то, что порушение закону варто чекать и от сябраў комиссии, у инструктажи гаворка не идзе. Увогуле никто не ставит за основную мету не допустить фальсификаций, сцвярджае спадар Козлов.
Такая задача не стоит, она сознательно обходится и, собственно говоря, вот это рекомендации выполнять пожелания председателя комиссии вот и дает возможность фальсифицировать выборы.
Подполковник милиции отставился с подарка злого раить кандидатам на президента домахаться от керавниста Министерства внутренних справ, как перед сопрацовниками милиции, которые заступают на дежурство на выборчих участках, ставилась как раз гэтая задача – не допускать фальсификации выборов.
У аўторак пачынаецца датэрміновае галасаванне, якое доўжыцца 5 дзён. Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Яраслаў Раманчук паведаміў, што з адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе. Іншыя кандыдаты падобных прапановаў не атрымлівалі. Палітрада АГП звернулася до керівників силових структур з потребуванням адреагувати на заяву Владимира Макея об провокаціях, які нібито рихтуються у день виборів. Міліція обвестила про переход на узмоцнений варіант несення служби на час виборів. Микола Статкевич рихтує відеозворот до супрацовників міліції з нагоди меркованих подій на Кастрычинській площі. Суд признав загад об звольненні з праці былого претендента на президента Сергія Рыжова незаконним. 14 снежня починається датерміновое голосування, яке протягнеться, згодно з білоруським законодавством, 5 днів. Калі меркаваць паводле лічбаў, якія агучвае ЦВК, датэрмінова галасуюць звычайна ад 20 до 30% выбарцаў. Прычым кіраўніцтва прадпрыемства, арганізацыі, навучальных установ не проста рэкамендуе галасаваць датэрмінова, а і заахвочвае тых, хто так зробіць. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Адміністрацыйны ресурс найчасцей выкарыстоўваюць у дачыненні да дзяржаўных службоўцаў, вайскоўцаў, студэнтаў, асабліва іншагародніх, якія жывуць у інтэрнатах. Студэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі распавёў.
Ходзяць людзі па абшчыжыцці, аб'яўляюць, што галасаваць дасрочна жэлательна.
А хто гэтыя людзі?
Гэта студэнты, актывісты, там БРСМ-шчыкі. За дасрочныя большыя плюшкі ў відзе 4 выходных: пятніца, субота, воскресенье, панядзелнік. Пары можна прапускаць. Это уважительный пропуск пар будет.
Зауважим, что гэта отбывается на передней сессии, коли у студентов начинаются залики и испыты. Что тычется пожаданию, за кого голосовать, то зараз кіраўніцтва парадов не дае, каже студент университета информатики и радиоэлектроники.
После ректора, да, вот что он говорил, что рекомендуем голосовать за Лукашенко, больше никто из руководства такого не говорил.
А ректор гэта где казал?
Ректор говорил это на собрании, он собирал старост, руководство университета был неделю.
Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» абвясціла пра збор фота і відэаматэрыялаў пра факты прымусу выбарцаў у датэрміновым галасаванні. Больш за ўсё ціснуць менавіта на студэнтаў. На сайце кампаніі дзясяткі скаргаў студэнтаў біяфаку і інстытуту бізнесу і менеджменту БДУ, тэхнічнага універсітэту, педуніверсітэту імя Максіма Танка, іншых навучальных устаноў. Прычым за нязгоду прагаласаваць датэрмінова пагражаюць высяленнем з інтэрнату, незасяленнем на наступны год, непрыемнасцямі ў сесію. Каардынатар кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Алег Гулак распавёў, што не толькі студэнты, але і працаўнікі прадпрыемства, дзяржаўныя службоўцы на ўмовах ананімнасці не толькі паведамляюць пра факты, калі людзей прымушаюць галасаваць датэрмінова, але і дасылаюць дакументальныя сведчанні.
Вельмі цікавы справи. Фото, відеоматеріал є. Керівництво Мінського меблевого центру в Молодечні усім керівникам підрозділення роздали папери. Пам'ятка називається «Порядок предоставлення інформації о ході голосування по виборам президента». Після голосування работник сообщает своєму непосредственному руководителю по його телефону о факті голосування, предосрочному голосуванню на следующий день после голосования, в день выборов, в течение часа после голосования. Начальник цеха сообщает замдиректора по идеологической работе и генеральному директору и райисполкому о количестве проголосовавших. Такие вот паперы уже начали приходить. Так что это инициатива спрацовывает.
Компания «Правооборонцы за свободные выборы» звертается до людей, якія стали ахвярами ці свідками примусу з боку адміністрації організації предприємств, навчальних установ, інтернатів і здолілі зняти гэтыя факты на відео, досылаць гэтыя матэрыялы электроннай поштай на адрас 2010@gmail.com.
Ці збіраецеся вы галасаваць датэрмінова? Чаму прадстаўнікі ўлады нярэдка просяць альбо прымушаюць галасаваць датэрмінова? Вось як на пытанні Сергія Стралцова адказалі жыхары горадні.
Ну, не знаю, наверное, день выборов. Будем голосовать детерминово. Да черт его знает, я не могу сказать. У каждого своя политика. Ну, это, знаете, наверное, как зависит как от наезда, как наеду, так и иду голосовать, боже мой. Не пошел, значит, какие-то там проблемы у него будут.
Ну, естественно, голосовать надо в день выборов. А как это детерминово?
Ты от этого не уйдешь. Это нам, как говорится, там, рабочему. Когда есть время, пошел, голосовал. А студент, военный? Потому что у каждого будут потом свои проблемы. Там кто уже военный, у того же студент. То кто зависит? Не пошел, не пошел. Значит, если не сдал, то не сдал, то не сдал, то не сдал. Это там так было, так оно и будет, наверное. И уже это не искоренишь, наверное.
День выборов только. Только в день выборов. Чому? Потому что так треба. Сенси? А так, чтобы победил один человек?
Ну, потому что кафе работает, людей, выходные. Ну, нет такого празднества заранее голосовать.
В день выборов?
Потому что в день выборов.
В день выборов. Можно и раньше прийти. Ну, это право каждого. Я в свое право, я в день не пойду.
Тоже, конечно. Ну, если нужно, я приду пораньше. А так нет. Именно в день выборов.
Нет, в день выборов. Начало выборов, как правило, это праздник. Вот в этом плане лучше. А студенту это плохо, если заставляет. Это выбор каждого. Заставлять, я считаю, и даже негуманно.
Вообще не пойду. Ну, никогда не ходил, не пойду.
Детерминово, потому что наблюдателем от коллектива буду участвовать в день выборов. Никто никого не примушает.
В день выборов. Времени нет до этого голосовать.
В день выборов. Потому что считаю, что детерминово это неправильно. Только в день выборов.
Я поддерживаю. Есть день выборов, значит, 19 надо идти голосовать.
В день выборов. Ну, я к Шамука фальсификации не было. Зразумело. А ты у Лукашенко испытайте. Ну, про это шаму их вымушают. И шаму люди сгоджаются.
Ці збіраецеся вы галасаваць датэрмінова? А пытанне на вуліцах горадні. Суд прызнаў загад аб звальненні былога прэтэндэнта на прэзідэнта Сергія Рыжова незаконным. Я нагадаю, палітыка звольнілі з віцебскага пладова-агароднінага камбіната падчас перадвыбарнай кампаніі. Спадар Рыжоў займаў пасаду начальніка аддзелу знешнеэканамічнай дзейнасці. Ён звязваў сваё звальненне з палітыкай і таму моцна здзівіўся рашэннем суду.
Ці стала сустрэча ў Маскве прэзідэнтаў Беларусі і Расіі знакам нармалізацыі стасункаў Менску і Масквы? Якія вынікі самітаў чатырох інтэграцыйных утварэнняў, што адбыліся на гэтым тыдні ў расійскай сталіцы? Які ўплыў на беларускую выбарчую кампанію яны будуць мець? Што набудзе і што згубіць Беларусь ад далучэння да адзінай эканамічнай прасторы ў межах мытнага саюзу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску палітолігі Дзяніс Мільянцоў і Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Гэту перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Такім чынам, 14 снежня ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. За датэрміновым і асноўным галасаваннем у рэгіёнах будуць назіраць звыш 1500 дэмакратычных актывістаў. Усе гэтыя назіральнікі загадзя акрэдытаваныя ад палітычных партый, грамадскіх арганізацый і праз збор подпісаў выбаршчыкаў. Як апазіцыя будзе назіраць за галасаваннем, удакладнялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Гомельщині для назиральників проведено 14 адмисловых тренінгів. Навучання отримали більше як 200 демократичних активістів. Про гэта повідомив «Свободі» регіональний координатор кампанії «За справедливі вибори» Владимир Кацора.
Ми вже накерували перших назиральників на участки. Гэта 39 участків по Гомельській області, де буде шильне таке назирання. Головне, чим вони будуть займатися, гэта глядеть, каб скриня для дэтэрмінового голосування була постоянно под назиранням. І другое, каб потім коли будет подлик голосов, и он проводился по законодавству раздельно, скриня дотерминового голосования, голосование по месту знаходжения выборщиков и основная скриня.
Во участковой комиссии накировано так само 17 заяв с пропановами дозволить назиральникам и ночью дежурить на участках разом с милициантами. Але покольки великих сподивов на дозвол нема, то активисты избираются дежурить ночью для участков, выкористовывающие телегетага автомашины. Говорит региональный керовник партии левых справедливых «Ливый свет» Владимир Секерка.
Мы подобрали транспорт, подобрали людей, такие будут круглосуточно дежурить для участка. Это одна, как на выборчие участки, после их закрытия, никто не заходил, окромя дежурных милициантов.
На Градинщине назиральники не сдолеют проконтролировать выборы на всех участках. Ситуацию тлумачит Михаил Корневич.
Керовник областной структуры АГП Юрий Стомин каже, что в области на агул незалежным назиранням здолели охопить только три буйные города – Городню, Ліду и Слонім. На остальных участках назирання не будет.
Мы вызначили для себе 35 участков таких ударных, где мы будем полновартость назирання робить. Поглядим, что из этого выйдет, але мы сподіваємося, конечно, что даст плен вот такие метод назирання.
Представник партии «Справедливый свет» Павел Станевский каже, что для того, как назирання было полновартостным, и они будут проводить его круглые сутки.
Если нас не пустят на сам участок там остаться, там, ну, например, с милиционером сидеть и так далее, значит, мы будем смотреть на расстояние. То есть двери будем смотреть, окна, не зажегся ли свет в окне. Будет на улице человек находиться. Конечно, сейчас зима, трудно, в машине.
У Витебской оппозиции мая 60 назиральников, которые готовы працевать от первого до опошнего дня выборов. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Витебский правооборонца Павел Левинов меркует, что докладную колькость назиральников подлечить немагчыма. Практично после каждой встречи с незалежными кандидатами находятся все новые, охотные долучиться до назирания. Это не партийцы и не представники неких организаций. Звичайные люди, которые, может, упершиню вырешили поглядеть выборчий процесс с середины. Сподар Левина укажет, что намеры у таких людей самые радикальные. И они готовы брать с собой фотоаппараты, диктофоны, видеокамеры, как фиксовать правопорушения, а так само термосы и бутерброды, как никуда не отлучаться из участков. Таких новичков правооборонцы попереджают, что праца будет нелегкая.
По моим данным, значит, председателем участковой избирательной комиссии была поставлена задача формировать группу своих доверенных наблюдателей, чтобы они всячески провоцировали, мешали работе независимых наблюдателей. Поэтому к этому надо быть готовыми, и по первому какому-то надуманному основанию их могут просто удалять из избирательных участков.
Могилевщина. За дотерминовым голосованием на Могилевщине избираются назирать скале 300 представников разных незалежных громадских и партийных формований. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Больш за 2000 назиральников вылучили Белая Русь, БРСМ, официальные профсоюзы и ветеранские организации. Еще около 1400 человек назиральниками стали шляхом сбору подписов и от працовных коллективов. Как формуется продержавный назиральницкий актив, оповел сябра областной выборчей комиссии Владимир Парфенов.
Из представителей школы образована избирательная комиссия, а туда же на избирательный участок выдвигаются наблюдателями обыкновенные учителя, которые должны наблюдать за председателем, который их директор.
Кольки аккредитовано на участках назиральников от оппозиции, покуль неведомо. Их регистрация еще протягивается. Координатор громадской кампании «За справедливые выборы» Юрий Новиков заявляет, что назиральниками готовы стать 220 активистов на область.
Региональный огляд свободы.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Ну а зараз звонки на свободу. За тыдень до голосования основная колькость телефонования утычится выборчей темы. Слухачи пытаются, ці есть гарантии того, что выборы будут справедливыми и демократичными, ці варто идти на площу у день голосования. Это да иншее питание у огляде, які подрихтовала Лилия Булбас.
Багато питанняў, якія задаюць слухачы, звязаныя з мітынгам на Кастрычніцкай плошчы Менску, які апазіцыя плануе правесці ўвечары 19 снежня. Наша слухачка сталага веку кажа:
19-го у 20 годин на площади соберутся люди, які хвалює лёс країни нашої. Туди прийдуть усі мої сябри. Як мені хотілося б бути разом з ними. Там здоров'я і костелі не дозволять мені це зробити. Але я усім серцем і душою буду там, на площі. Мені завжди здивляє, чому на нашій землі, яка звідала тільки пакути бід, много є ще равнодушних і обояковых людей. Хочу звернутися до їх з просьби. Люди, думайте, это ж не болюче.
Інший слухач з Жодіна питається:
у альтернативних кандидатів нема навіть кволої тактики перемоги, нема назіральників у комісіях, нема одного кандидата, нема рішення в бойкоті, нема незалежного екзит-пола. Хто відкаже, для чого йти на площу, коли немагчимо доказати фальсифікацію виборів чи свою перемогу?
Сустрішення БХД. Олексій Шиєн відказує на дзвінок слухача.
Коли ми говоримо про наше право оборонити вольний вибор, коли ми кажемо про необхідність оборонять справедливість і правду, це значить, що для цього ми, як люди, як громадяни, мусимо прикладати певні намагання і робити ніякі дії. Так ось, одним з таких дій важних і, можливо, вельми визначальних, серйозно, мусить бути виход людей, незадовольених фальсифікаціями, на площу, щоб оборонити право вольного вибору, право на справедливість вогуля в нашій країні. Ми домовилися лідери опозиції, але не тільки від їх залежить льос Білорусі і будучення, а вогуля від людей, які в Білорусі живуть. На площу виходять треба, необхідно, не глядячи на те проблеми, які, може бути, існують зараз у опозиції.
Інший слухач лічить, що рятувати ситуацію можливо, коли демократичні кандидати разом спинять свій уділ у виборах президента.
Шановна дев'ятка опозиційних кандидатів на посаду президента, киньте гэтую гульню у вибори з наперсточником, і ви будете у пашані сярод прихильників демократії. Хай гуляє ён один.
Наша слухачка поділилася своїми ураженнями.
Последнее время заметила весьма необычное поведение знакомых, имеющих родственников в окружении батьки. Люди стали искать, спрашивать, читать оппозиционные газеты, информацию интернет-сайтов и даже открыто высказываться против всемогущего. Не очень верю в искренность этих господ товарищей. Скорее носом чуют надвигающиеся перемены и хотят сохранить все свои привилегии и при новой, любой власти. Если надо, начнут рассказывать небылицы о своем яростном сопротивлении диктатуре. Боюсь, что истинные патриоты, преданные народу, а не власти, снова окажутся проигравшими.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Як добрацца да Менска 19 снежня? Дзе пераначаваць жыхарам рэгіёнаў, якія сабраліся на плошчу ў сталіцы? У сацыяльных сетках з'явіліся групы, у якіх жыхары Менску прапаноўваюць сваю дапамогу тым, хто сабраўся прыехаць на акцыю. У папулярнай ЖЖ-супольнасці «Менскбай» створаная спецыяльная тэма «Пакажам, што Менск гумовы». У сацыяльнай сетцы ВКонтакце адразу ў некалькіх групах створаныя тэмы, дзе ўдзельнікі знаходзяць спадарожнікаў і варыянты начлегу на 19 снежня. Темы называются так: «Ночлег 19 снежня у Менску», «Заселим людей из інших городов под час президентских выборов», «Знайти сподорожника на 19 снежня», «Жилье у Менску на 19 снежня» и так далее. Заходьте на интернет. Вы на хвалях Радио Свободу, Упрацкой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные темы дня. Кандидат на президента Ярослав Романчук поведомил, что с администрации президента ему пропоновали кресло реформатора в Аураде. Иншие кандидаты подобных пропановов не отрымливали. Милиция обвестила про переход на узмоцненный вариант несения службы на час выборов. 14 снежня начинается дотерминовое голосование.